meil on Delta Kutsus täiesti uus formaat käsil, mille nimi on Delta Kutsi infosüst. Ja selle eesmärk on, et me teeme põnevad ja kompleksed meditsiiniteemad lihtsaks ja arusaadavaks. Eesmärk on see teha vähem kui 20 minutiga. Nii et paneme stopperi tööle ja liigume kohe teema juurde. Täna on meil teemaks deliirium ja selleks, et sellest paremini aru saada, on meil tänane saatekülaline Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiiniarst Guido Nõmm. Tere tulemast!
Tervist!
Ja liigume kohe haigusjuhi juurde. Meil on 50-aastane mees. Ta on diivani peal pikali, ta on ärritunud. Otsaseni higine ja kätes kerge treemor. Enda sõnult alkoholi joonud ei ole. Ei orienteeru hetkel ajas ja abikaasa kurdab, et patsient kuulis just hääli. Guido, kuidas sa sellise patsiendiga läheneksid ja mis see diff-diagnostika kohe alguses oleks?
Kõigepealt, mis see kutsepõhjus oli ja kes kutsus, kas patsient ise või tema abikaasa, mida räägib see, kes kutsus ja noh, tegelikult väike info on siin distantsilt nähtav, et esimene patsiendi hindamine hakkab ju eemalt ja kui ta on näha, et tal on treemor, tal on otsaliselt higine ja see on juba tegelikult päris hea ja oluline info. Et edasi vaadata, mis siis lähemal vaatusel ja pärimisel juhtub, mida see patsient vastab, kuidas reageerib küsimustele, kas ta on orienteeritud situatsioonis ja kohas ja isikus, siis see annab juba tegelikult väiksed vihjed.
Teeme niimoodi, et siis kutsuja oli abikaasa ja ringkere valuda hetkel ei kaeba. Ja eks noh, muidugi arvestades, et ma juba ütlesin välja, et meil on deliiriumi teema täna, siis eks me sujuvalt sinnapoole liigume, aga noh, eks sellisel ütleme 50-aastane mees, kindlasti on tal myokardi infarkti riskitegurid, mida võib välistada EKG-ga ja kõige sellega ja potentsiaalselt sepsis, mürgistus ja siis kindlasti deliirium, et võibolla siis kui oma kohe suun on sulla selle üle, et kuidas üldse deliiriumi jaotatakse ja mis selle puhul tähele panna.
Deliirumi vihje võiks saada tõesti, kui ta ise ütleb, et alkoholi ei tarvitan, siis küsida, et aga millal viimati. See annab suure vihje, kui ta on eelnevalt tarvitanud ja täna või ka eile ei ole, siis see annab põhilise kikki. Kuhu pole liikeda. Et deliirumit võiski jagada siis võõrutusteliirum ja mittevõõrutusteliirum ja noh, mõnikord võib olla ka siis nagu segavarm, et võõrutusteliirum ja meie siin Lõuna-Eesti piirkonnas vähemalt kõige sagedasem varm on ikkagi alkoholvõõrutusteliirum ja seda me näeme siin kõige sagedamini.
See on hea tähelepanek ka, et tõesti alkoholi tarbine võib olla eks ju suhteline ja iga jaoks on see mõiste natukene erinev. Et mis see ka periood on, mis hetkest ei ole joonud. Aga võibolla natukene lahti seletada, et mis need sümptomid deliirumi puhul tavaliselt on?
Ja kõige sagedasem ongi, et arusaamine keskkonnast on häiritud, erinev, kas ta nüüd ei saa aru, kus ta on, kes ta on, mis aeg on ja kindlasti ka oluline siis situatsiooni mõismine, et mis siis nagu parasjuga käigus on. Ja noh, siin tuleb kindlasti siis selle situatsiooni mõistmise juures tulebki oluline punktina ka see ohutuse küsimus, et kui patsient on delirioosne ja ta situatsiooni mist erinevalt mõistab, siis võib olla ka see, et ta mõistab meid kui ähvardust endale, eriti me läheneme mingit teravate riistadega või tahame mingit protseduuredel teha, kas või nagu vererõhku mõõta või pulssi katsuda, siis sealt võivad juba meie jaoks negatiivsed tegevused lähtuda. Ta ongi siis keskkonnast arusaamine. Kaasnevad siis tähelepanu häired, ei suuda fokusseerida, võib-olla mingisugust korduvad tegevused, annab erinevatele küsimustele samasid vastuseid ja kuni sellene välja, et ta on täiesti nagu häiritud kõik sisulised tajufunktsioonid, mälu, orientatsioon, kõne, võivad esineda taju ja meelepetted, kõige sageda, mis kuulmis meelepetted, aga raskema psühoosi korral ka kõik muud meelepetted. Vanematel inimestel võivad need deliirumid kaasneda dementsusega ja siis ta on kujunab välja pikema perioodi jooksul, aga alkoholdeliirum siis kujunab välja lühikese aja jooksul tundide või maksimaalselt päevaga. Ja alguses tegemist tavalise võõrutusseisundiga, käed värisevad, paha olla, otsaesine märg, aga selle järel siis võõrutusseisund disk kujuneb välja deliirium, kus siis juba kaasnevad kõik need peale meeleoluhäirete ja üldis halva enesetundega siis kõik need kognitsioonihäired, mälu arusaamine situatsioonist kohast ja kõigest muust.
Ja see on väga hea, et sa tõid välja ka just selle ohutuse aspekte, et nagu igal teisel kiirabikutsel või noh, samamoodi ka EMO-s töötades, et või haiglas olles, et alati on nad potentsiaalselt ohtlikud ja kiirabikutsel kindlasti politsei kaasamine antud juhul on mõistlik, et kuna meil, ütleme kiirabis näiteks, me ei saa ikkagi väga kuidagi patsienti fikseerida ja ei tohikski, et välja arvatud siis juhul, kui tõesti me tunneme enesele ohtu ja patsient on ohtlik nii endale kui ka teistele.
Jah, aga noh, seda kutset nagu kuulates ja vajalt, et keegi reaalselt sellisele kutsele nagu kohe politseid kaasab, et loomulikult ka koha peal nagu asja eskaleerub ja patsient avaldab mingisuguseid meelepetteid, mis tunduvad olema suunatud brigaadile või muidu on agressiivne, siis kindlasti, aga noh, esmaselt vajalt küll, et politsei sellisele kutsele kaasa tuleb.
On, eks enamus kirjavitöötajad on harjunud ka midagi deliirumispatsientide ja eriti alkoholvõrjutuste deliirumiga patsientidega.
Et noh, mõnikord või sageli on nad tegelikult sõnaliselt juhitavad ja kontrollitavad, aga ettevatust alati, et ennekord nagu sõnast võib tegu nagu väga kiiresti toimuda ja nagu kõigi kutsete ja eriti psühiaatrilise kallakogu kutsete korral peab selles suhtes nagu ettevaatlik olema.
Mm-hmm. Ja mulle meeldib nagu deliirumit väga vaadata, et kui me kõik teame, mis on hingamispuudulikus, me teame, mis on neerupuudulikus, aga et vaadata siis deliirumit kui ajupuudulikust põhimõtteliselt ja selleks võib olla siis tõesti kas siis alkohol võõrutus või siis somaatilised põhjused ja kas selle jaoks on mingit head mnemoonikat ka, et mille järgi siis seda somaatilist poolt just ära tunda?
Ja üks ükkene lühend, mida võiks kasutada mnemoonikuna on pinch me, mis aitab juhtida aru saada, kas tegemist võiks olla siis alkohol või ütleme võrutus deliirumiga või mingit muus põhjusest põhjustatud deliirumida, mida tegelikult ka näeme sageli. Et see on muideks üks selle kliinikumis kasutusele võetava juhise eesmärke, et oli näha, et kahtlustati sageli ülemääraselt võrdluste liirumeid, aga unustati ära tehete liirumid sageli ja psühiaatritele see loomulikult ei meeldinud ja see on nagu täiesti põhjendatud, sellepärast, et somaatilised liirumid peaks ravima ikka somaatilises osakonnas. Ehk toodi siis välja see ja me otsustasime selle juhendi siis meie jaoks teha, aga abis ka teistele, et neid mitte somaatilise deliirumeid siis mitte hospitaliseerida psühiaatriklinikusse, vaid EMO-sse ja mnemoonik siis pinch me viitab siis tähtede kaupa erinevatele põhjustele, mis võivad tegelikult inimese deliirumisse viia ja P papa on siis pain ehk valu, India infection, november toitumisega seotud probleemid ehk nutrition, vanad inimesed võivad ka lihtsalt kõhukinnisusest, puhitusest delirioosseks muutuda ja see on constipation ehk Charlie, hotel hydration ehk enne kõike eksikoos, mida me ka hästi sageli näeme vanadel inimestel, voodihaigetel, sageli ka hooldekodu patsientidele, kes on erinevatel põhjustel nii öelda ära kuivanud. Siis MIC ehk medications, erinevad ravimid, mis võivad soodustada deliirumit, aga ka mille ära jätmine näiteks võib anda deliirumi. Ja viimane siis environment ehk keskkond, mis on kõige sagedamine hüpertermiaga seotud kui ka hypotermiaga. Ja ma arvan, see isegi see hüpertermia on kõige sagedasem selline eksitav. Tuuakse meile hästi sageli hüpertermilisest deliirumis patsiente, kes on insuldidiagnoosiga, erinevate ajuhaiguste diagnoosidega ja sama probleem on ka siis see psühiaatriklinikus, et hüpertermilised patsiendid, kes on segasus seisundis, viiakse psühiaatriklinikusse.
Ja hästi hea tähelepanek ja just seda pinch me mnemoonikut siis kasutada just eriti vanematel inimestel ja just nagu välistada just neid somaatilisi põhjuseid, et see on ka hea nagu mille järgi siis meelda, et millele siis mõelda. Ja ma arvan, et kohe nagu hüpatas siin ravi juurde ka, mida on ikka ette tulnud, et just kui ravitakse siis seda somaatilist deliirumit, vaadatakse, et on ärritavus ja mõeldakse, et põhjused on midagi muud. Ja näiteks antud juhul siis teaseb kui tal tegelikult näiteks põhjuseks hoopis näiteks uroinfektsioon, see diazepam vanale inimesele mõjub üldse seda deliriumit siis soodustavalt ja veel nagu süvendavalt.
Absoluutselt, lisaks sellele, kui ta on septiline ja teha ja tõenäoliselt ka siis selle juures hypotooniline, mõnustades ravimid, mis rahustavad, sageli sellega kaasneb ka vererõhu langus, ehk eelnevalt juba madalast vererõhust saame veel madala vererõhu, kui nii raske kui šokini välja ja ütleme, väga vana ja koormatud anamneesi ja teiste haigustega patsiendina kuni südameseiskuseni välja.
Vaatame siis, et kuidas siis võiks ravida ja ma arvan, et siis ravi juures samamoodi. Kasutades see sama jaotust, et võiks siis jaotada alkohol võõrutusteliirumi ravi ja siis mitte võõrutusteliirumi ravi, et kuidas see ravi võiks ideaalis välja näha?
Võõrutusteliirumi esmaseks ravimiks kindlasti peaks olema siis kas diazepam või midazolam ja vastavalt vajadusele siis tõusvasannuses sobivas ravimformis, kui patsiendil näiteks ei ole veiniteed või ka ta ei lase endale veiniteed rajada, siis ka näiteks intramuskulaarse manustamine esimeses ringis tuleb täiesti arvesse see nii kaua, kuni me siis saame patsiendi nii palju koostööle või vähemalt, et ta vastu ei oleks, et me talle veinikanüüli vaneme ja vastavalt siis annust tõstes, kuni me saavutame piisava efekti. Ja kui patsient on, mida nad sageli on selle juures, siis kuiv, ära hingeldan ennast, siis kindlasti infusioonravi ja kui võimalus on, siis alustada ka diamiinraviga.
Ja see erineb suuresti mittevõõrutuste liirumi ravist.
Jaa, et see on ainult võõrutuste liirumi selline esmane ja põhiline ravi, aga mittevõõrutuste liirumil on esimeseks valiks võiks olla siis haloperidool või kui on olemas olansapiin, siis need ravimid haloperidooliga olla ettevaatlik vana inimestel, kes võib see anda väga sellise äkilise toime ja esimese doosiga võib-olla nii palju mitte, aga kui nagu annuseid tõsta, siis kindlasti peaks vaatama patsiendi EKG-d, patsiendi monitori, et milline on tema EKG kuju, milline on tema kuute aeg ja et jällegi kiirabisse nii suureks probleemiks vast ei ole, et need annused nii suureks lähevad, aga haiglas oleme näinud nagu ka liikselt neuroleptilisi reaktsioone suurte annuste haloperidooli manustamisel.
Ja samuti, et kui kuute aeg on pikk, et kuna see haloperidool ise siis pikendab kuute aega, et siis võib põhjustada lõppkokkutus ka tol saada.
Just.
Nii, ja siis kuidas vanuritega, et kas seal on mingit spetsiifikat, mida tähele panna, et kui tõesti vanemal inimesel on kahtlustad, temperatuur on tõusnud, ikkagi mõte liigub sepsise poole, ta hüpnoes ja on ka äritavus, et mida seal tähele panna?
No, mina esimesena kindlasti ei alustaks nendel patsiendel üldse mingisuguse psühotroopse ravimiga, vaid alustaks põhjasliku raviga, kui ta on hüpertermiiline, siis palaviku alandamine, kui ta on eksikoosis, siis vedeliku manustamine ja kui tõesti see patsient on väga-väga psühootiline, aga mitte midagi ei lase teha, siis mõelda alguses psühotroopse ravimi peale. Aga muudel kordadel ikkagi somaatiline ravi järgida patsiendi hingamist ja kui me ikkagi manustame talle mingi psühotroopsed ravimeid, siis patsient peaks olema pidevalt tõsiselt aktiivse jälgimise all, et mitte maha magada selliseid häireid nagu hingamisteede sulgus, hingamise häired kui nii raske hüppoksia ja kas või südameseiskuseni välja.
Ja kui alustada ravi, et siis poole väiksematest doosidest ja kindlasti väga tugevalt siis kaaluda, kas diazepami peab andma sellepärast, et see võib ise väga süvendada deliriumit ja et sellega mitte ravida. Nii, aga mis parim käsitlus kiirabi etapis, et kuna meil ikka kiirabi podcast, et kas emosse või psühiaatriahaiglasse, kuidas seal otsustada?
Nagu ütlesingi, et üks selle ravijuhendi kirjutamise nagu algatusi tuligi sellest, et patsiendid sattusid liiga kergelt psühiaatriklinikusse oma psühiaatriliste sümptomitega, samal ajal olid probleemiks sageli all hoopis somaatilised, nii et pigem esimene valik võiks olla emo, kui meil kindlaid teisi näidustusi ei ole. Ja minu soovitus ja ma arvan ka paljude kolleegide soovitus on see, et kui täpselt ei saa aru või on küsimus, siis pigem helistada kas siis psühiaatri valvearstile või emo valvearstile või mõlemale valvearstile, mis küll teeb seda otsutusketti natuke pikemaks, aga helistamine võtab vähem aega kui patsiendiga ringi reisimine ja tüüstusi on vähem.
Väga mõistlik ja samamoodi, et see vahepeal see otsuse tegemine, et mis tüüpi deliirium on, kas tegemist võib olla hoopis psühoosiga, et vahest on seda kirjapettabis väga raske valida, et siis on hea, kui on saad oma ekspertiga arutada sel teemal.
Absoluutselt nõus ja aga ja, kui ikkagi tõsine kahtus on, et tegemist võib olla, isegi väike kahtus on, et tegemist võib olla mitte alkoholse liirumiga, siis on haige koht ikkagi erakorralise meditsiini osakonnas ja peale tiftdiagnostikat, analüüside määramist, uuringute tegemist on seda otsust kordades ja kordades lihtsam teha, kuigi mõnikord võib ka siis veel kahtlusi jääda. Aga lihtsalt patsiendi peale vaates ja analüüsi võttes võib eksiteele sattuda ja nagu korraks enne ka juttu oli, siis ka alkoholide liirum võib tüsistuda teiste patoloogiatega. On see siis mingi põletik, kopsupõletik või kõhunäärme põletik või hüponatreem higistamisest, oksendamisest. Nii et selle koha pealt on ka halbu kogemusi, nii et katsume seda, neid vältida.
Väga tähelepanek jah, et teha seda asja ikkagi veel raskemaks, et siis see kombineeritud vorm on ka alati võimalik ja ei saa välistada ühte ega teist. Ja kui vaadata seda Pinch Me mnemoonikat ka, et kõiki neid välistada kiirabi etapis on ikkagi suhteliselt raske ja vajab nagu põhjalikumat diagnostikat. Ja ma arvan, et väga julgustav jälle, et kui ei tea, siis konsulteeri ja siis hoiab teeb selle otsusega lihtsamaks ja hoiab aega kokku. Ja patsient võidab sellest kindlasti.
Mina olen igal juhul selle poolt.
Aga suur aitäh, kui ta nõmm, et tulid ja rääkisid sellest põnevast ja keerulisest teemast, et eks me kõigil on kindlasti kiirabis kogemusi erakorralise meditsiinis deliirumi patsientide käsitlemisel. Ja ma loodan, et hea kuulaja sai endale uut informatsiooni ja järgmise korrani.
Tänud kutsumast!